Hogeita lau minutu goizeko amarrak izateko ezkonduta ala ezkongabea. Aspaldi da era horretako galderak egiteari utzi geniola, besteren artean, ba, bikoteak erroldatzeko beste eredu bat indarrean dugulako Euskal Herrian, oian eustos egunon.
Egunon, iparraldea izan zen aintzindaria gai honetan, 89. urtetik indarrean dutelako izatezko bikoten pareko izan liteken legedia. Pax izena du iparraldean, elkartasuneko hitzarmen zibila. Nafarroara ere urtebete beranduago iritsi zen, legedia 2000. Urtean onartu zuten. Espainiar estatuko erkidego aintzindarietako bada Nafarroa gainera, bigarren erkidegoa izan zelako izatezko bikoteen legea arautzen. Legea gainera, esan behar dizuegu ez duela izatezko bikote izena, bikote egonkorrak aipatzen ditu ezkontza ezten arauaren bitartez jasotzen dituen bikote hauentzako. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, hiru lurraldeak izan ziren, legedia izaten azkenak 2003 maiatzean. Ordutik, izatezko bikoten errondlan izena ematen duten bikoteek, euren arteko harremana araututa dute, eta hori dagian nabarmendu behar dugun lehendabiziko gauza, neurri batean ezkontzarako egiten den prozedura antzekoa jarraitu behar dela, iparraldean notari baten aurrean, hegoaldean, Nafarroan udaletxeetan eta Euskal Autonomia Erkidegoan Jaurlaritzako bulegoetan.
Izatezko bikotei buruz hitz egiteko Euskadi Irrateko Faktoriara gonbidatu dugu Iban Ugarte, abokatua, advokatun abokatu bulegoko kidea eta gai honetan aditu ere bai. Iban, egunon.
Egunon.
Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Lehenago hala ere datuak begiratu nahi ditugu Iane, izatezko bikoten bilakaera zein izan den jakiteko.
Ez dira bat ere errazak, hori hasteko Nafarroan adibidez udaletan egin behar da errolda eta udal bakoitzak jasota ditu bereak. Beraz, lurralde osoaren argazkia ezin dugu atera, baina esan digutenaren arabera, hiriburuan Iruñan gertatzen dena adibide ona da. Gaur egunia 5000 izatezko bikote daude Iruñan. Pasaden urtean ia 500 lagunek eman zuten izena izatezko bikoten erroldan, ezkondutakoekin alderatzen badugu kopuru bikoitza da. 2016an 223 izan zirelako ezkondutakoak. Nafarroan udaletan egin behar da prozedura, iparraldean herriko edo gertuen dagoen instantziako epaitegi batean PAK hitzarmen hori sinatzen da eta epaitegi zepaitegi galdetu behar da zen badauden. Datuek erakusten dute hala ere PAK sistema indarrean jarri zenetik iparraldean gutxiago direla ezkondutako bikoten kopurua. Eta Euskal Autonomia Erkidego dagokionez, legearekin batera indarrean sartu zen Euskadin izatezko bikoten errolda, iaz ia 2008 bikotek eman zuten izena, eta urtea hasi zenetik, 2017 honetan, 1000 baino gehiagon. Orotara momentu honetan, 31.000 dira EAen dauden izatezko bikoteak.
Nabardura bat egin behar dugu, gainera izatezko bikoten legeak onartuta dauden arren, bai baitira indargabe utzi dituzten edo indargabe dauden hainbat artikulu, Nafarroan bereziki, Espainiako gobernuaren elegite baten, arira?
Bai, Nafarroak legeak ia bi hamarka ditu, estatuko zarrenetakoa da, baina hainbat artikulu indargabe daude, zergatik, ba, Espainiako gobernuak erabaki duela lako edo ala uste izan duelako Nafarroko legonek bere zuzenbide zibila kaltetzen duela. Auzitegi Konstituzionalak 2013 urtean artikulu batzu legez kontrakoak zirela erabaki zuen. Nafarroan izatezko bikote izateko galdetu dugu zein den prozedura, udaletxe guztietako bulegotara joan behar da, nana edo pasaportearekin eta beste lagunarekin izatezko bikote izan behar duenarekin elkarrekin joan behar dira. Onartzen dizkieten eskubideen artean Nafarroan adopzioarena, administrazio publikoko langile bada ezkondutakoen baimen eta laguntza berdinak eta orokorrean guztiei alarguntze pensioa.
Bistan da gaur izatezko bikotei buruz hitz egin nahi dugula, ze eskubide duten eta ezkontzekin alderatuta ba zerk bereizten dituen jakiteko zalantzaren bat izan ezkero gogoratu WhatsApp zenbakia orduzuela 688-666-000 telefonoa. Segituan hitz egingo dugu Iban Ugarterekin, baina aurrez Ramon Andrinoa ere agurtu nahi dugu, Jaurlaritzako gizarte gaietarako teknikaria da bera. Ramon, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, argitu dezagun nora jo behar da, nora jo behar dute bikote hauek. Izatezko bikote, ba, izaera hori lortu nahi duten bikoteek.
Bai, ba, hemen autonomia erkidegoan izatezko bikoten erregistro bakarra dugu, baina gaude dezentralizatuta herrialdeka. Orduan hiru bulego dauzkagu, bata Gipuzkoan, Intxaurrondo kalean dago, Intxaurrondo kaleko 70-ean, Araban Gasteizen, Samaniego kalean, bigarren zenbakian, eta hemen Bilbon gaude Gran Bian, Eusko Jaurlaritzaren egoitzan, Gran Bia 85.
Ze baldintza bete behar dira izatezko bikote izateko?
Bueno, hasteko baldintza batzuk dira izatea adin nagusikoa edo adingabe bazara emantzipatua egotea, biak pertsona biak eduki behar dute gaitasun osoa, haien artean ezin dira izan nebarrebak, ez da ere lerro zuzeneko odol edo adopzio aideak, eta ezin dute ezkonduta egon edo izatezko bikotea izan beste inorekin. Hori da euki bete behar dituzten baldintzak. Eta hortik aparte, haietariko bat, euki behar du Euskal Auzotasun Zibila. Hori gero, akreditatu behar dute.
Akreditatzeko agiriak ere eman beharko dira?
Bai, agiri batzuk aurkeztu behar dituzte, orduan etorri behar dira gure bulegoetara haien karnetarekin, edo karneta ez badute pasaportearekin, atzerritarak badira. Eta orduan Euskal Auzotasun Zibila akreditatzeko badauz modu diferenteak, bai hainbat urteetako errolda, bai jaiotza ziurtagiri literalarekin, ze hor agertzen da agertu edo ez agertu, eske Auzotasun Zibila akreditatzea da apur bat konplejua. Orduan begiratu behar da kaesu bakoitza, hau da hemen jaio bada pertsona hori edo Espainiar naziotasuna lortu badu edo orain urte batzuk, hau da berez jaiotzez atzerritarra bazan, orduan hori banan-banan azaltzen dugu, baina orokorrean dokumentu horiekin da, errolda ziurtagiriarekin edo jaiotza ziurtagiri literalarekin. Eta gero hortik aparte, akreditatu behar dute haien egoera zibila.
Hori guztia eginda, izatezko bikote izan liteke bikote bat edo prozedura luzeagoa da?
Ez, horrekin nahiko da, guke dokumentazio guztia ondo ematen diegu zita bat edo emetik agertzen dira, depende, apurka-apurka jagoa azitara, eta horrekin agertzen direnean edo etortzen direnean dana ondo ekartzen badute guk egun horretan erregistratzen dugu.
Azalpenik ematen zaie, bikotei, ze eskubide duten jakiteko?
Bai, azalpen batzuk, bai, gure webgunean be badauz, baina bai, ematen diegu azalpen batzuk eta webgunean jarrita dauz.
Entzule baten galdera egingo dizut, Ramon, gurekin bai. Zaudela aprobetxatuz, etxe berean eta egun berean erroldatuta egonda, izatezko bikote baten pare litzateke?
Ez, zu izatezko bikotea, osea, eskubideak izatezko legeak esartzen dituen eskubideak eta bete beharrak eukitzeko erroldatuta egon behar zara. Hau da, ez da, de facto egotea, edo de facto bizitzea bikote modu, hori ez da nahikorik.
Ederki, ba, Ramon Andrinua, Jaurlaritzako gizarte gaietarako teknikaria, eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktorian, azalpen hauek emateagatik?
Bale, zue, eskerrik asko zuei.
Iban Ugarte abokatua gurekin dugu, goratuko dugu. Iban, tokatu zaizu izatezko bikoteekin lan egitea, eta zenbatetan galdetuko zizuten, zer da komenigarriena ezkontzea, ala izatezko bikote izatea?
Ba, izaten da ez, galera hori askotan etortzen zaigu, askotan egiten digute bulegora etortzen zaigun jendeak. Nik uste dut, galdera horri erantzun absoluturik ematerik ez dagoela, ez da? Bikote bakoitzak erabaki beharko du bere egoeraren arabera, ba, interesatzen zaion edo ez zaion interesatzen ba, ezkontzea edo izatezko bikote egitea, baino ekiparazioa edo berdintzea gaur egun Euskal Legedian ia erabatekoa da. Zentzu horretan behintzat autonomia erkidegoko legedia nahikoa aurrerakoia da. Legeak berak badauzka bi xedapen gehigarri, lehena eta bigarrena, eta hoietan esaten da, bai legeak berak espreski aurrikusten ez dituen esparruetan, eta baita ere legeatera aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan publikatu ziren, edo eman ziren lege eta reglamendu guztietan, ezkontzari egiten zaion aipamen oro izatezko bikoteari ere egiten zaizkiola ulertu behar dela.
Hori bada berme, ez da, berdintasun horretara jotzeko.
Hori da.
Banamanan joango gara hemen eskubidea badaudelako eta segurazki alderaketa eginda argiago ikusiko dugu. Alderatzen balima dugu, izatezko bikote bat, orain entzule honek esaten zuen bezala, elkarrekin bizi den familia batekin, ze alde dode, ze onura ematen dizkio, izatezko bikote errolda horretan izena eman da izatea.
Bai, Ramonek esan duen bezala, ezta? Azkenean legeak aurrikuste izatezko bikoterentzako legeak aurrikusten dituen eskubide eta bete beharrak aplikagarri izateko bikoteari erroldatuta egon behar du, ez? Bikote horrek eta horrek bai gure bulegoan eta baita inguruan ibiltzen geran abokatuetan nolabaiteko diskusio terminologiko bat ekarri du, eh? Eta nik nere iritzia beste ez dut emango eta ez dauka beste dozenean iritziak baino pisu handiagoa, baino bai egia da zuzenbidean izatezko erakundeak eta zuzenbidezko erakundeak kontrajarri egiten direla, ezta? Izatezko erakunde bat bizirik egoteko behar duen bakarra egoera hori ematea besterik ez da. Eta zuzenbidezko erakunde batek bizitzeko derrigor zuzenbidezko ekintza bat aurrera eraman behar da. Adibidez, zuzenbidezko eta gaiari helduta zuzenbidezko erakunde bat izango litzateke ezkontza, bikote bat ez dira senarremazte izango, baldin eta ezkontza bat ospatzen ez baldin bada. Horrek daukan tramitazio guztiarekin edo ritualarekin edo dena alakoa. Nere ustez, izatezko bikotea, zuzenbidezko bikote horrenkin kontra jarria da, baino eskubide eta bete beharrak ukitzeko, obligatu behartu egiten ditugu bikoteak, errolda horretan izena ematera. Beraz, behartzen ari gara zuzenbidezko ekintza bat egitera izatezko bikote izateko. Ez dira ezkontza, ez dira.
Kontratu bada.
Bai, hori da. Ez dira senarre emazte, baino bai nere iritziz ezin dezakegula hitz egin izatezko bikote puroei buruz, izatezko bikote utxei buruz. Behartu egiten ditugulako, zuzenbidezko egintza bat egitera, eskubide eta bete beharrak eukiditzaten.
Eskubidei begiratu dia zaiegun. Ze onur ematen die izatezko bikote izateak?
Bueno, hemen, pentsatuko du, ziurrenik entzuten gaituenak, pentsatuko du, bulegora begirari naizela hau esaterakoa, baina ez da horrela datuak hor daude. Azkenengo, eskutan eukidugun azkenengo datuen arabera, ezkontzetatik, ezkonduta duen bikotetatik, irutik bat azkenean dibortzatu egiten da, edo bueno, ezkontza hori disolbatu egiten da. Izatezko bikotea disolbatzea asko zerrezagoa da. Ez dauka epaitegiaren beharrik, abokatuaren beharrik ere ez dauka, nahikoa da, biak elkarrekin erroldara joan eta inskripzio hori deusestatzea eskatzea, edo bikotekietako batek eskatzea inskripzio hori atzera botatzea, baldin eta dokumenturen bat eramaten baldin badu, frogatzen duena, bikotekideari argi esan diola, bikotea eteteko edo bikotea hausteko asmoa duela, horrekin hasiera batean nahikoa litzateke. Beste galdera, ohiko galdera izaten da ere bai, seme-alabekiko ea izaten den, komenigarria den.
Ezkontzen direnek bezala, ez bai, da asko, izatezko bikote izango naiz seme-alaben gatik.
Bai, guk ere alain genuen, guk ere izatezko bikote egin genenean, umea jaiotzear zegoelako, gure alaba jaiotzear zegoelako izan zen, eta hori, biok abokatu garela, eta badakigu ez daukala zerikusirik gauza batek bestearekin.
Ez du zerikusirik.
Ez dauka zerikusirik. Guraso bezala dauzkagun obligazioa, guraso bezala dauzkagun bete beharrak, guraso bezala dauzkagu. Ezkonduta egon, ez egon, bikotekide izan, ez izan, elkarrekin bizi, edo bata hemen, eta bestea munduko beste edo zein tokitan. Aita edo ama bizitza guztira gozera, eta bete behar horiek beti okiko dituzu. Orduan, izatezko bikote izan edo ez izan, ez dauka zentzuretan garrantzia hondirik.
Eta bikotekideren bati zerbait gertatu ezkero, aurrorek pensioa, kasu hontan, kobratuko loke kasu guztietan, hori ere kontuan hartu behar da. Askok ulertzen dutelako ezkontzen direla horretarako edo izatezko bikoteak horretarako aukera ematen diela.
Bai, bueno, seme alaba horrek pensiorako eskubidea edukiko luke beti ere gurasoak, bueno, nolabait esateko, pensio hori sortzeko baldintzak betetzen baldin baditu. Gizarte segurantzak ematen ditu baldintza horiek, kotizazio urte batzuk daude, eta bar. Esan nahi dut, azkenean, ume horrek, seme alaba horrek jasoko duen pensioa ez dagoela gurasoak ezkonduta egon edo ez egon, edo izatezko bikote izan edo ez izan nanen baitan. Baizik eta gurasoek, bueno, gizarte segurantza jarri dituen edo jartzen dituen baldintza ekonomiko hoien kumplitzearen baitan dago.
Beraz, pentsaliteke ezkondu egin gora edo izatezko bikote izango gara okerrenean jarrita ere, horrek beraz eluke zentzurik kasu honetan?
Kalterik ereztu egiten, baino behintzat seme alaben pensiorari begira gugu lertzen dugu ez eta horrela defenditu dugu.
Pentsioak aipatzen ditugula beste galdera nagusi bada, iparraldean eta Nafarroan galdetu dugu eta esan digute izatezko bikotek hemen bai, hemen pensioa, alarguntze pensioa kobratzen dute. Bietako bat hiltzen denean, besteak kobratuko luke ezkondutakoekin gertatzen den bezala, baina izatezko bikoten kasuan hor bada zalantza bat eta legediare badago, baina ez dakit iban gauzak argitu ote diren azken urteetan.
Bai, gizarte segurantzaren lege orokorraren azkenengo redakzioak jasotzen du 121. artikuluan uste dela, bai 121. Jasotzen du ze baldintza bete behar diren izatezko bikotean hildeztenak eriotzaren gatiko, beste bikotekidearen eriotzaren gatiko pensioa jasotzeko. Diferentzia nagusia hemen ezkon bikote batekiko edo senarremaztekiko izango litzateke, izatezko bikotekideari eskatzen zaizkiola baldintza batzuk, eskatzen zaizkiola frogatzea egitate batzuk ezkontideari eskatzen etzaizkionak.
Adibidez.
Izatezko bikoteak pensiori kobratzeko frogatu beharko du azken urtean bikoteak izandako diru sarreren 150%-etik bera dagokiola berari. Alegia, bikoteak jasotzen zituen diru sarreren erdia baino gutxiago dela bizirik gelditu den izatezko bikotearen diru sarrerak direla. Semerik egongo ez balitz, semealabarik egongo ez balitz, portzentai hori 125%-era jaisten da, jetxiko litzateke. Horretaz gain, guzti hori kumplitzen ez baldin badugu ere, bizirik gelditu den izatezko bikotekidearen diru sarrerak oinarrizko soldataren kantitatea ez baldin badu 1,5 alditan gailentzen edo
gainditzen bai.
Orduan ere izango luke pentsiorako eskubidea, eta gerora izatezko bikotekideari eskatzen zaiona frogatzen datu ekonomikoietaz aparte da hildakoa eriotza gertatu baino bi urte aurretik izatezko bikote hori erregistratuta egon behar da, eta horretaz gain 5 urteko bizikidetza demostratu beharra dago jarraia eta heriotzaren momentutik atzera kontatuta.
Prozedura luzeagoa
bai, da dirudi. Baldintza... Bai,
eta en cambio zera ezkontideak ezkondu eta hurrengo egunetik alargunaren figura hori ja bere gainean dauka hiltzen baldin badan, noski.
Iban, erentzien kasuan zer gertatzen da?
Ba, egia esan ez errez. Euskal Zuzenbide Zibilaren legea 2015-ean publikatu zenetik erabateko berdintzea dago, erabatekoa. Mm-hmm. Ez dago inungo diferentziarik ezkonduta egon, edo izatezko bikote izan. Baita, testamenturik gabe hiltzen garenean ere, izatezko bikote hori erregistratuta baldin badago, erroldatuta baldin badago, ez da inungo arazurik egongo. Eluke egon behar, gero kasuan kasu ikusi beharko litzateke, baina hasiera batean diferentziarik ez dago.
Bueno, denbora askorik ez dugu, baina entzule baten adibidea jarreko dizut, edo irakurreko dizut. Gu adibidez, izateko bikote egin ginen, nire bikotekidea Indian bizizelako eta nikan erresidentzia bisatua lortzeko. Ez ziguten onartu.
Ba, enuke jakingo esaten zergatik ez zioten onartu. Leno Ramonek esan duen bezala, bikotekietako batek Euskal Auzotasun Zibila baldin badauka, adinez nagusikoa baldin bada, edo adinez adin txikikoa izan da emantzipatuta baldin badago, eta nortasun agiriak eta dagozkion agiriak aurkeztu baldin baituzte, administrazioak hasiera batean eluke ukatu beharko. Bai, egia da, Ramonek leno aipatu duen elkarrizketa hori egiten dutenean guk galdetu genuen, eta hau ez dut abokatu bezala esaten, hau erabiltzaile bezala esaten dut, guri bai iruditu zitzaigun, eta ala galdetu genuen, elkarrizketa hori agian izatezko bikoten inguruan egin ziteken fraudea edo ekiteko izango litzatekeela, baino edo nola ere dagokion dokumentazio guztia aurkeztuta betzait iruditzen administrazioak botere diskrezional hori eduki beharko lukenik esateko nor inskribatuko duen eta nor ez.
Ba, hementxe amaituko dugu. Iban Ugarte, abokatu elkarteko kidea, eskerrik asko entzule baten gogoetarekin amaituko dugu. Esker mila informazioagatik, lotxagarria iruditzen zait ikastolan ikastetxetan ez erakustea eta hau irratian entzunda jakitea. Baten bati balio izan badio tartea, ba, posten gara.
Mila esker.
Ondo izan.